Narodil se před 40 lety v Brně, v 90. letech minulého století maturoval na pražském akademickém gymnáziu Štěpánská. Poté vystudoval produkci na divadelní fakultě Akademie muzických umění. Ke kunštu to nikdy neměl daleko. Jeho otec začínal v 80. letech jako kontrabasista v Národním divadle. Nástroj v roce 1990 nejdříve z části a potom zcela vyměnil za zpěv a v sezóně 2009-2010 debutoval v milánské La Scala v Janáčkově opeře Z mrtvého domu. On sám si už během studií a zejména po nich vyzkoušel různé manažerské role. Od výkonného ředitele původně studentského projektu Studia Damuza přes PR manažera a divadla Archa, ředitele programu prestižního projektu Plzeň 2015, Evropské hlavní město kultury, nebo kurátora pražských náplavek až po současnou pozici ředitele odboru kultury a cestovního ruchu magistrátu hlavního města Prahy. Od roku 2009 je také interním pedagogem katedry produkce Pražské DAMU. Jiřího Souženka pozval k mikrofonu Vlastimil Ježek.
Hovory.
Tak omlouvám se, Jiří, ale začnu takovým vančurovskou součástí toho tvého životopisu, neboť kurátor pražských náplavek je opravdu zní skoro vančurovsky, ale obávám se, že realita té funkce teda byla všechno možné, jenom ne nějaká krása letní plovárny.
Bylo to všechno mezi kurátorem a prokurátorem těch náplavek.
To jsem se obával.
Ale vlastně myslím, že to bylo od Prahy odvážný, respektive od architekta Petra Jandy, který se kolem náplavek pohybuje přes 10 let, vlastně přesvědčit správce veřejného prostoru, kterým je městská společnost Trade Center Praha, aby začala přemýšlet nejenom o technické správě, ale i o kvalitě a vztazích a vlastně tom měkkým obsahu. A myslím si, že to je dobrá inspirace pro všechny další investice města, vlastně přemýšlet kromě toho tvrdého cihel a betonu, urbanismu, vlastně, který si myslím, že řeší spíš opravdu ty stavební a prostorové věci, i k vztahům, k obsahu, nějaký dlouhodobý péči vlastně o no, jak to říct, prostě o tom nějaký, prostě co v tom prostoru je, o lidi a o jejich vztahy mezi sebou.
Ano, o tom, co se nedá moc dobře spočítat.
Špatně naplánovat.
Špatně naplánovat. Nedá se to inventarizovat, ale plyne z toho přesně ten pocit, jestli jsem trochu v tom Mančurovi, nebo spíš v nějakém krimi seriálu, nebo ve sci-fi, nebo kdekoliv jinde. Já teda musím přiznat, já jsem se právě narodil, takže celý život, kdy chodím po pražských náplavkách, jsem si říkal, že je hrozně škoda, že ta Praha a Pražané na nich víc nežijou. Tak to se asi teď docela výrazně mění, ale nepřináší to, Jirko, na druhou stranu druhé nebezpečí, zejména v těch zabydlenějších částech Prahy, že tomu dochází buď na úkor objektivně nebo subjektivně, ale to je nakonec jedno, protože jsme zase v těch měkkých, neměřitelných, prostě nenaštvou se usedlíci, starou usedlíci, nebo lidé, co tam bydlí.
Tak pražský břehy mají přes 20 kilometrů a tahle ta živá, kulturní a hospodská a zábavová část se koncentruje do nějakých 800 metrů na Rašínově nábřeží. Což je trošku škoda, protože určitě je úžasný, že existují pionýři, kteří objevují pražské břehy v Karlíně a v Holešovicích a v Libni a vlastně se snaží rozžít ten břeh i jinde. Nicméně před nějakými 10 lety skupina nadšenců začala proměňovat to parkoviště, které na Rašínově nábřeží jednu chvíli i bylo, vlastně na kulturní prostor. A ten se strašně rychle spopularizoval, protože samozřejmě to místo je úžasný, je tam krásný výhled na železniční most, na Pražský hrad, na Vyšehrad. Je to úžasně vymyšlená i stavební vlastně inženýrská práce. Ale není to nic nového. Já jsem našel v archivu článek z novin z roku 1911, když se nepletu, kde je krásná věta, není nic příjemnějšího než večerní procházka po nový náplavce pražský. Jo. Určitě to místo bylo trošku zanedbaný, možná zničený právě nějakýma necitlivýma zásahama města do toho, že tam bylo chvilku parkoviště, chvilku to bylo čistě technicky využívané. Dneska je to zase naopak strašně populární. A samozřejmě, že ta rovnováha mezi tím, co chtějí obyvatelé a sousedé, mezi tím, co chtějí návštěvníci náplavky a co potom přináší biznis, který s tím spolu jako souvisí.
Protože někdo to musí zaplatit taky.
Tak hledat tu rovnováhu je prostě ten oříšek. A právě proto si myslím, že byla docela zajímavá ta pozice toho kurátora, protože, nebo je dneska můj nástupce Petr Hozman, tam v tom dál pokračuje, protože on musí balancovat mezi těmi třemi zájmy a samozřejmě dosáhnout ty ideální varianty té rovnováhy, kdy jako se zachová kvalita života pro rezidenty, zároveň to bude místo živý a zábavný a zároveň nebude příliš komercionalizovaný, protože tam bude hospoda na hospodě, tak to je fakt oříšek.
No tak to opravdu není Vančura, to je spíš takový ombudsman, který nás ovšem svým způsobem mohl přenést do Brna. Ty jsi z Brně narodil, nebo aspoň to tvrdí tvůj životopis. Žil jsi tam nějakou dobu, nebo jste se rychle přestěhovali?
Já jsem tam vyrůstal až do nějaký pátý, šestý třídy vlastně.
A počkej, to by mě zajímalo, když páťák, šesták normálně z Brna se přestěhuje do Prahy, tak předpokládám, že ten takový někdy až legrační napnelismus mezi Brňany a Pražany a ty vtípky, co si o sobě vzájemně trousí, to asi existovalo i tehdy, že?
No hlavně strašně brzo zapomeneš ten přízvuk, protože tě okolnosti donutí. Jo?
A to je jasný.
Škodolibost spolužáků, kteří se smějou tomu přízvuku, prostě mě donutila opravdu se rychle jako použít svůj hudební sluch a naučit se pražský přízvuk.
Mimochodem, o tvém otci jsem mluvil na začátku, ale jaké to je, když člověk vyrůstá v rodině s takhle výrazným interpretem, který notabene je schopný si udělat velké jméno, ať jako hráč na basu, nebo potom při té změně jako jeden z předních českých pěvců. Asi si zdědil hudební sluch, předpokládám, asi nějaký vztah k hudbě, ale neuvažoval si stejným směrem? Neříkal si, já nevím, půjdu na konzervatoř, půjdu studovat nějaký nástroj, nebo budu se věnovat zpěvu? Nebo aspoň teda, ty jsi nakonec profiloval spíš do té manažerské role v kultuře, nebo třeba budu herec?
Tohle mě nelákalo, ale samozřejmě to mám rád, protože jsem často mohl být na krásných představeních, ale zároveň jsem viděl, jak je to náročná práce, protože člověk prostě přichází domů v 11, ve 12, od rána zase zkouší a není to taková ta představa romantická, že člověk se jde večer odehrát představení na 2 hodiny a pak má volno. Myslím si, že to by měli všichni vědět, že prostě se zkouší od rána, pak je pauza na oběd, pak se zase zkouší a pak kromě toho ještě přichází ta třetí směna, kdy se večer hraje. A můj tatínek se nikdy nebral nějaký velký odpočinek, takže byl permanentně na dálnici mezi Prahou a Brnem, když zrovna neskoušel.
A tam se dalo strávit vždycky hodně času.
No, já vlastně nechápu, jak vlastně našel tolik trpělivosti tam trávit tolik času. A v jednu dobu měl angažmá i v Německu, kde jezdil velmi často těch 800-900 kilometrů do Saarbrückenu asi 5 let. Ale zároveň to bylo krásné vidět na těch scénách a on pořád ještě samozřejmě hraje, pokračuje v Brně, v Praze. Vidět ho na scéně La Scala nebo i v tom Německu, to byly krásné zážitky.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Co maminka, stmelovala domácnost nebo také měla nějakou kulturní úlitbu, nějakou nohu, po které šla, které se věnovala?
Maminka stmeluje domácnost i právě svým zdravým odstupem od umění. I když ho má ráda a samozřejmě mají s tatínkem předplatný na filharmonii a pořád chodí někam do divadla i do galerii, ale maminka je psycholožka. Takže ta si v tomhle tom drží tenhle zdravý odstup.
To se umělcům hodí, ale docela.
No, přesně tak. Terapie, která je potřeba po každém uměleckém vypětí, tak ta doma vždycky čeká.
Ty jsi ke svým 40. nadělil hodně specifickou věc. Stal se, nebo teda k roku, kdy tím je 40 let, specifickou věc a to je to, že jsi souhlasil, že převezmeš po dlouholetém řediteli Františku Ciprovi místo nevždy úplně snadné, podle mého soudu, ředitele odboru kultury a cestovního ruchu v Praze. A nedlouho poté, co se teda rozhodl, že to uděláš, tak v podstatě kultura a cestovní ruch v Praze zmizely díky koronavirové pandemii. Neříkal jsi v tu chvíli, co já to udělal, proč jsem vlezl do něčeho, co... Já si nepamatuju, že by za posledních 30 let bylo jako něco těžšího, než se teď v Praze věnovat kultuře a cestovnímu ruchu z mnoha různých důvodů. Panikaříš, nebo seš rád, že máš doma maminku, psycholožku, nebo jak to prožíváš, protože ta krize, já se směju, ale ta krize není žádná legrace. To opravdu postihlo nás všechny, kteří se v kultuře a v cestovním ruchu pohybujeme.
My jsme se nechali rychle udělat takovou analýzu, která říká, že v Praze je přibližně v kultuře asi 50 tisíc zaměstnanců nebo pracovních míst, z nich je třetina ohrožená, přibližně 15 tisíc. Propad kulturního sektoru se očekává nějakých 12 miliard korun za letošek, a to jenom toho kulturního, ty kreativní průmysly jsou ještě třikrát větší. Turismu se mluvíme o stovce miliard korun, které budou chybět, takže ta krize je samozřejmě obrovská. Je to velikánská výzva pro všechny, jak pro ty, kteří v tom mají svoje peníze, podnikatelé, soukromí divadla, tak pro město, který naopak ty peníze investuje, aby ten obor zkvétal anebo nezahynul. Já jsem si jenom uvědomil jednu věc, že když jsem přišel do Plzně v roce 2013, tak jsem taky netušil, do jaký krize tam vlastně jdu, protože ten projekt byl hodně dole v ten moment. A pro mě tím pádem tahle zkušenost, když jsme to z té krize vytáhli do celkem, myslím, úspěšného výsledku, který dál už dalších 5 let vlastně pokračuje i po skončení, tak tahle ta zkušenost mě vlastně připravila na to, že teď není čas na paniku, ale naopak na nějaké přemýšlení o tom, jak z té krize ven. Takže my jsme během toho měsíce, já jsem vlastně nastoupil 1. dubna na apríla, což byl asi skutečně apríl, protože to bylo 2 týdny po zavedení nouzového stavu, kdy se vlastně zavřely všechny divadla, galerie, koncertní sály, muzea, kina. Tak vlastně během toho 1. měsíce jsme hned začali s paní radní a s celou radou města vymýšlet opatření, jak kulturnímu sektoru a cestovnímu ruchu v Praze pomoct. Bohužel nejsme na tom jako kolegové v Německu, ve Švédsku, v Rakousku, kteří udělali plošní pomoci všem bez nějakého ptání se, kolik jste měli míň letos a kolik jste možná lhali a tak dále. Prostě neměli jsme na to, ale myslím si, že jsme vymysleli společně nějaké základní opatření, které by mohly minimálně pomoct přežít. Samozřejmě, že to není na výskání, ale je to způsob aspoň jak opravdu nepřijít o skvělý, kvalifikovaný, zkušený lidi, kteří z Prahy dělají kulturní město.
Nás tam mimo jiné spojuje také to, že se potkáváme v grantové komisi hlavního města Prahy. A já navazuju na to, co jsi řekl před chvilkou, ta otázka, jako, zda má přežít všechno nebo ne. Tu upřímně řečeno, přiznejme si to, jsme řešili, nebo i v rámci pedagogické práce na DAMU, i v rámci debat o umění v Praze dávno před koronavirovou krizí. Takže ta plošná pomoc je úžasná nepochybně v tom, že to nepotřebuje žádný úředníky, nemusíš kontrolovat teda kdo co, jak to utratil. Ale na druhé straně, neříkáš si tak trochu, tak teď je ta doba vlastně, kdy se to konečně pročistí, kdy ta pražská divadelní síť třeba jako opravdu skončí projekty, které nedávají smysl, o kterých se opakovaně debatuje velmi, velmi, a často velmi negativně i při debatách právě o grantové podpoře. To je asi trošku jako schizofrenní role pro tebe, ne?
Je, ale myslím si, že i tahle situace nám právě dává možnost se zamyslet trošku nad tím, jak tu podporu správně zamířit, a tam, kde se podporuje čistě ta nabídka, to znamená ty granty samotný, že podpora příspěvkových organizací a tak dále, takže se může trošku přesunout třeba k podpoře poptávky, k tomu, jak pracovat s publikem, jak podpořit publikum, aby se nebálo chodit do divadel, nebálo se chodit do galerií, do muzeí, aby jsme naučili tvořit kulturní obsah a kulturní zážitky i ne úplně tradičním způsobem v těch institucích, ale dostali ho blíž třeba do okrajových částí města a tak dále. Takže to si myslím, že je jako právě vhodná příležitost a že se pročistí ty projekty, které se nebudou schopni adaptovat na tu novou situaci. A to nemyslím, že to bude situace vytvořená politicky, ale je to prostě situace vytvořená tím, že lidi budou mít určitě mít peněz, budou mít trošičku jiné priority, budou samozřejmě trošku asi větší obavy třeba se potkávat v nějaký moment. A nikdy nevíme, kdy se znova vrátí další várka viru a budou se zase zpřísňovat ty opatření. Takže na takovouhle situaci je podle mě potřeba se adaptovat. A je vidět, že během pár dní se našlo několik strašně životaschopných projektů, které právě jsou schopni se adaptovat. Ty přežijou a ty, kteří budou trvat na tom, že mají zůstat starý pořádky, tak nepřežijou a nepomůže jim v tom ani pomoc grantová, ani jiná.
Pokud je o grantovou pomoc, v tom je Praha docela štědrá, rozdává ročně přes 300 milionů korun. Nicméně názory na to jsou různé, pochopitelně největší nepřátelé máme mezi těmi, kteří dostanou málo, dokonce bych řekl, že těch je víc než těch, kteří nedostanou nic. A pak jsou takové názory, že granty úplně pochybňují rozhodnutí toho diváka, teda co je mu blízké, kam chce chodit a kam ne, a udržují právě při životě projekty, které by bez grantů zcela jistě zemřely. Máš na to nějaký pevný názor?
Tohle by byla otázka na 40 pořadů, jo, celoroční cyklus. Já si myslím, že granty určitě mají svoje místo, protože dokážou naplňovat nějakou politiku. A politika je rozhodnutí, nějaký rozhodnutí o kvalitě, o rozsahu. A nicméně pokud jsme evropská kultivovaná kulturní země, tak je přirozený úkol zajistit dostupnost umění, zajistit jeho kvalitu. Představa, že dostupnost umění a kvalita umění znamená, že jakýkoliv člověk bude muset zaplatit za vstupenku na koncert 5 000 korun nebo na vstupenku za vstupenku na operu 10 000 korun, tak to popírá tenhle úkol, který nám klade naše evropská civilizace. Takže si myslím, že je strašně správně určitý typy kulturních aktivit podporovat z veřejných peněz. Stejně jako se podporuje školství, zdravotnictví, veřejná doprava, tak kulturní funkce v tomhle tom je veřejným zájmem. Na tom si trvám, za tím si stojím. A potom je samozřejmě ale otázka těch už jakoby parametrů, komu, kam, kolik, na co. A v tom je ten svět plný dilemat. Existuje krásná knížka mýho oblíbeného autora François Matarasa, který se věnuje právě kulturní politice, a ten mluví o 21 dilematu, který každý, kdo se rozhoduje o tom, kam ty granty poslat, musí zvážit. A těch 21 dilemat jsou fakt extrémně o tom, jestli podporujeme širokou podporu talentu nebo excelenci, jestli podporujeme dostupnost nebo výlučnost, jestli podporujeme specificky nebo široce. A v těch 21 dilematech se pak musíme my srovnat v nějaký grantové politice a pak se s tím musí srovnat grantová komise, která takhle někoho musí podpořit. Takže je to opravdu ten proces toho dialogu, o kterém jsem mluvil, a pak z té diskuze vznikne nějaký konsenzus. A každý druhý, třetí, čtvrtý, kdo v té diskuzi nebyl, tak bude mít jiný názor.
Ty představuješ přece jenom jako ředitel odboru část, řekněme, nějaké profesionální služby nebo úřednické služby, já to slovo úředník nemám rád, tak radši říkám profesionální služby Pražanům, zatímco politici jsou přece jenom volení jednou za 4 roky, čili ten jejich přístup asi k Pražanům bude vždycky řízen jejich pocitem, co pro voliče je dobře a co pro voliče je špatně. A jak moc to jde dohromady, protože ty z toho svého profesního hlediska třeba vidíš, že tohle je třeba jasně špatně, ale politik si může říct, no to je možná jasně špatně, ale to mi přinese tamhle třeba 15% nárůst, tak kdo vítězí v takových situacích?
Musí zvítězit politik, ale moje role je mu dát všechny podklady k tomu, aby se rozhodl správně. Samozřejmě, že můžu i říct asi svůj názor, tohle já se určitě nebojím, ale v finále to rozhodnutí je na radě, případně na zastupitelstvu, takže to tak je. Prostě já jsem i rád, že vlastně takovouhle pozici mám, protože do politiky se nechystám, ani jsem nikdy nebyl. A
to, co jsi řekl, to je úplně jasné, srozumitelné, musím připravit všechny informace.
No, a tak všechny nikdy nebudou, dobře, samozřejmě, že dokonalý rozhodnutí se nedá asi udělat, jako je to potom nějaká otázka prostě vkusu, ale věřím, že odbor kultury, který má dlouholetý zkušenosti a jsou tam kolegyně, který zažili všechny radní pro kulturu a všechny primátory, kteří byli po revoluci, tak dokážou poradit tak dobře, že pak se ten radní prostě rozhodne přesně buď podle věcných argumentů nebo politicky, ale to je jeho plný právo, jako jde do toho rizika, že se nechá zvolit nebo nezvolit znova.
Praha je na české poměry město velké, když Praha de facto roste teprve 100 let do té dnešní, nebo něco přes 100 let do té dnešní velké podoby, ale přesto samozřejmě městské části jistě mají často pocit velké autonomie v rámci oné velké Prahy. Ty to znáš z jiné stránky, protože jsi působil v kulturním centru Zahrada, pak si vedl PSK Kulturní Jižní město, tak s lidmi, kteří se zabývají kulturou v těch městských částech, taky hodně komunikuješ, tak je ta komunikace, ty vztahy jsou nastavené v rámci Prahy správně, nebo to má, jak já mám takové podezření, celou řadu neduhů?
Mám pocit, že paní radní Třeštíková teď někdy před rokem svolala vlastně jedno z prvních setkání radních pro kulturu nebo těch, co mají na starosti kulturu v městských částech. A teď třeba intenzivně řešíme právě i s kolegy, kteří mají zkušenost z těch městských částí, způsob, jak podpořit právě lokální rozvoj kultury. Ale je pravda, že v tom mají městské části velikou autonomii a každá to řeší jinak, každá na to má jiný názor. Je to v něčem správně, protože městské části v Praze mají i nad 100 000 obyvatel, takže jsou to v podstatě jako první desítce krajských měst. Jako. Ale takže určitě je dobře, když za to mají odpovědnost, protože taky jsou nejblíž k tomu řešení potom. Ale určitě je spousta věcí, které můžeme udělat, ať už metodicky, nebo nastavit nějaký základní parametry, jak ta podpora může probíhat moderně a zároveň, aby byla, jako, aby fakt pomáhala tom, kde pomáhat má, což nejlíp ví ta městská část. Ale my máme zkušenost, já mám osobní pracovní zkušenost z Prahy 11, z jiného města, velmi blízko vidím, co se děje třeba na Praze 14, na Černém mostě, v Hloubětíně, kde vznikla úžasná organizace Praha 14 kulturní, která dneska dostala trošku zabrat politicky, ale podle mě tam se třeba odehrálo něco, co nemá obdoby jako v celé Evropě, co se tam podařilo vybudovat za dvě nový kulturní centra během dvou volebních období. Vidíme, jak se mění svět kulturní na Praze 10 nebo na Praze 6, takže si myslím, že ty příklady dobrý jsou a že vidět, že městské části se o to dokážou dobře postarat, když mají k sobě profíky.
Dochází spíše k třenicím a hádkám nebo k dohodě nad tím, co v rámci městské části by měla přímo třeba v rámci grantů podporovat ta městská část sama. Asi je to nesporné u třeba těch kulturních center, které od začátku byly budovány a prošlo obrovskou proměnou v posledních letech, ale byly budovány jako kulturní centra těch měst, anebo co má naopak podpořit Praha jako celek. Osobně mám pocit, že většina městských částí má pocit, že Praha má podpořit všechno. A když se podíváme na peníze, které jdou z těch městských částí samotných, to teda jsou řádově o hodně menší sumy. I když třeba se bavíme o bohatých městských částech, třeba například Praha 1, není chudá městská část.
Já si myslím, že takováhle dohoda určitě není, jako co by si třeba kompetenčně rozdělili městské části a město, nebo jak by se město jako by strategicky podílelo na těch jednotlivých prostorech nebo projektech. Takhle od stolu bychom si dokázali říct, že někde ta městská část přesně má určitě dobrý příjmy z daní a přitom je nevrací třeba do kultury, nebo má dobrý příjmy, které jsou přímo navázané třeba na kulturní scénu. Jo. To nevím, jestli úplně obecně známo, ale městské části vybírají poplatky za diskotéky, za velké kulturní akce a asi nikdo neřeší, jestli je potom vrací přímo zase do kulturního rozpočtu.
Začali jsme naše setkání vančurovsky, skončíme ho u Haška. Teda aspoň doufám, jsi stále ještě v jakési komisi nočního starosty hlavního města Prahy?
Tam jsem už jenom ne z titulu právě kurátora náplavek, ale z titulu ředitele odboru kultury.
Ale když jsem byl kurátorem, tak jsem byl.
Přesně tak.
A prosím tě, to mě vlastně, že noční starosta Prahy, to je taky, to teda to vzbuzuje taky různé představy, takové bohemské až. Hmm. Ale zase to asi jako není o tom, že jste chodili po Praze a
kontrolovali
kvalitu alkoholu.
Já si myslím, že to přesně vlastně hrozně blízko souvisí i s tou prací toho kurátora. To znamená, Praha žije jistým způsobem, nebo v nočním biznesu Prahy je zaměstnáno spousta lidí. Hudební kluby, bary, restaurace, cestovní ruch na to navázaný. To znamená, noční život generuje spoustu pracovních míst a zároveň generuje spoustu problémů, který se přenáší na obyvatele těch měst nebo těch ulic, kde se to konkrétně děje. Znova je to ohledání nějaký rovnováhy. Praha určitě chce být kulturní město a mít dobrý cestovní ruch, protože tady v podstatě opravdu živí spoustu lidí, ale zároveň je potřeba hledat způsob, jak si nenechat to město zničit, jak mu uchovat genius loci, jak mu uchovat kvalitu života a zase znova prostě najít tu rovnováhu je teda opravdu další těžký úkol.
Držím palce při hledání rovnováhy, protože to opravdu není snadné, ale více už se do dnešních hovorů bohužel nevejde. Příjemný a inspirativní poslech dalších pořadů rozhlasové stanice Český rozhlas Plus přejí Vlastimil Ježek a
Jiří Služenko.